izugarrizko jaialdia kanpaina aurkezteko eta bar, eta aurreratu genuen, ba, urrengo urtean ospakizun urtea izango dela.
Hori da, beraz, bueno, urrengo urtean izango da, ondo ospatzeko, ondo borobiltzeko urte urren hori, baina abian dela, martxan duzuela, Ainhoa, bueno, ba, sentsibilizazio kanpaina berri, hau, gainera, begira, lelo horrela oso deigarri batekin, bizi nire errealitate intelektuala eta mugak hautsi. Oraindik horren aurrean Ainhoa zer, fiskate ez jakintasunaren bidetik goazelako hemen guztionen inguruan.
Bai, behar bada, a ber, nik uste dut beti mugak hautsi berri dela, ez? Eta beti egin behar dugula, egin behar ditugula aurrera pausuak, eta behar bada hori izan da atzegiren ba, motorea beti, ez? Baina, kasunetan, nik uste dut oso garrantzitsua dela hitz egitea irisgarritasun kognitiboaren inguruan, ez? Behar bada, oso termino edo oso hitz potoloa da, baina azkenean, kanpainarekin lortu nahi duguna nolabait da, gizartea jabetzea, ikusten ez diren oztopoiekin, ez? Ze, dagoeneko nik uste denek oso onartuta dakagula oztopo arkitektonikoa, bai. Edo ikusten diren oztopoiek.
Hori esan barren izun, barkatu hori, no? Oztopoiekin, bueno, oztopoiek bai. Guztiek ditugu nahiko barneratuak, baina irisgarritasun kognitibo hori buruz ari zarenean, zehazki, edo zeri buruz ari zarete?
Ba, ari gara ikusten ez diren oztopoien inguruan alegia, ez? Azkenean, esate dizut, eskailera bat guztiok ikusten dugu, eskailera bat igotzea gurpildun aurkian dijuan pertsona bat entzako zaila dela edo ezinezkoa dela, ez? Baina badaude hor ikusten ez diren beste oztopo batzuk, eta adibide bezala badakizu ba, guk urtero kanpainarekin bat egiten dugula bideotxo bat, eta bideo horretan ikusten da, ez? Ba, azkenean, modernitatearekin batzuetan simpleena komplikatu egiten dugu, ez? Eta, ba, adibidez, ba, jatetxe batean, karta bat, menu bat irakurtzea, ba, behar bada guztientzako oso erraza da, baina adimen desgaitasun den pertsona baten, zaz, ba, letra txikiz baldin badago, edo esaldi luzeak baldin badira, edo testo pila jartzen baldin badoro. Ba, gauzaiek azkenean egiten dutena da, irisgarritu esan hori nolabait mugatu, ez? Eta horiek dira ikusten ez ditugun oztopoak, ez? Adibidez, eraikin publikoetan ere, ba, nola seinalizatzen ditugun gauzak, edo garraio bideetan, 10.000, 11 adibide ditugu, eh? Baina azkenean, ba, oztopoiek ez dira ikusten eta hor daude. Eta gainera ez dira bakarrik adimen desgaitasuna duten pertsonentzako oztopoak, baizik eta besteontzako ere, bai, eh?
Bai. Zuen helburua ere izan daiteke noski, helburu nagusia da, bueno, desgaitasuna duten pertsonak, gainera ahalik eta autonomoenak izan daitezen, ez?
Hori da, hori da. Eta azkenean traba hauekin, ba, normalen lortzen duguna da, ba, kontrakoa, eh? Adibidez, ba, pertsona batek gauzako oso erraz ikusten baldin baditu, ba, garraio bideetan, ba, behar bada, bakarrik juteko aukera daka, ez? Eta aldiz, ba, ez dakit, ba, makina oso komplikatua baldin bada, ba, txartel bat ateratzeko, ba, horrekin, ba, behar bada, ez, bakarrik jun, orduan bere autonomia mugatu egiten da, ez?
Ainhoa, esango zenuke, barkatu, esango zenuke gaur egun agian, oraindik empatia falta handi xamarra dugula, edo zer?
Empatia baino nik uste dela ez jakintasuna, ez? Ez gera konturatzen, ba, daudela, ba, beste kolektibo batzu, ba, behar bada zailtasunak dituztela, ba, ulertzeko orduan, eta horrelako, ba, gauza txiki hauek, ba, asko edo eragozten dizkietela, oza, dietela egunerokotasunean, ez? Orduan, azkenean kanpainaren helburua da ikusgarri egitea guzti hori, ez?
Nola da pixkate aurkeztuko duzuen kanpaina hau, edo nola ari zarete aurkezten kanpaina hau, alegia ba, ikastetxeetan, udaletxeetan, bueno, zer da egitaraua nola duzu antolatuta?
Bai, bueno, kanpainarekin hasi ginen urriaren bian.
Bai.
Bakizu urtero egiten dugula prentxaurreko bat hemen Donostian, kanpainari hasiera emateko. Baina egia da, guretzako eskualdetan lan egitea oso garrantzitsua dela, ze badakizu atzegiren asmoa beti izan dela Gipuzkoako txoko guztietan, ba, ere mezua zabaltzea,
eh? Bai, eta
horregatik aurkezpenak egiten ditugu eskualde guztietan, ba, egon gera dagoeneko ja nik uste dut Donostian eta beste 8 udalerrietan eta oraindik beste bi ditugu. Nik uste dut gaur adibidez Zarautzen egoteko asmoa dakagula eta bihar Pasaian. Orduan, prentxaurreko da aurkezpen horiek egiten ditugu eskualdeka, ba, gure mezua zabaltzeko, medioei azaltzeko, ba, zein izango den kanpainaren helburua. Eta horretaz aparte egin duguna da folleto txiki bat sortu, ez? Esku horri honetan, ba, jasotzen duguna da, nola bai jasotzen ditugu gomendio batzuk, ba, ez dakit, jatetxeko entzako, garraio bide entzako, ostalari entzako, ez? Ba, Nolabait, ba, pentsarazteko zer egin dezaketen euren etxeetan, edo euren negozioetan, edo eraikin publikoetan, ba, nolabait, ba, gauzak errazteko, ez? Orduan, gomendioen artean badago, adibidez, irakurketa erraza erabiltzea, ba, nolabait, ulermena errazteko, edo menuak argazkiekin laguntzea, edo testu simpleak idaztea administrazioaren aldetik, bueno, hor jasotzen dira horrelako gomendio batzuk, eta folleto horiek egingo duguna da, ba, nolabait, ba, banatu, ba, ezagunen artean, ba, jatetxean artean, ba, eraikin publikoen artean, ba, pixka bat, ba, kontzientzia hori nolabait sortzeko.
Kontzientzia hori sortzeko, edo mundu ulergarriago bat ba, sustatu eta egin alizateko, hemen aipatzen ari zaren hoien artean, denetik ditugu, alegia jatetxak aipatzen dituzu, edota erakundeak ere aipatzen ditugu, zeren gure egunerokotasunean, bueno, zailtasunik ez ditugunok, batzuetan aurkitzen gara ere, horrelako egoera deseroso baten aurrean. Hemen, guztiok egin beharko genituzke, eman beharko genituzke pausoiek, gaur egun aurreko urte atzera begira egingo bagenu, hainua, esango zenuke aldaketa txiki batzuk ematen ari direla, edo eman direla, edo oraindik asko dugu egiteko.
Beti dakago asko egiteko, eta nik uste hori ona dela, ze horrek esan nahi du, ba, erronka berriak ere planteatzen ditugula, ez? Baina, edo nola ere, ba, gauzak asko aldatzen ari dira, eta orain ez da horren arrotza ikustea behar bada, ba, ez dakit, hauteskundetako programa bat, ba, irakurketa erratzean idatzia, ba, adimen desgaitasuna duten pertsonek, ba, asko zer hobeto ulertzeko. Azkenen ez dela bakarrik adimen desgaitasuna duten pertsonetako, baizik, eta horren probetxua jasotzen dugu, ba, ezakit, ba, hizkuntzarekin zailtasuna duen pertsona batek, edo hirugarren adineko batek, edo azkenean denok jasotzen ditugu onuraiek, ze, esaten genuen, jo, bai, irakurketa erraza laguntzen die adimen desgaitasuna duten pertsonei, baina administrazioan zenbait gauza errazago idatziko badituzke, seguru asko besteok eskertuko genuke.
Bai, baiteke, baliteke, bai.
Kasu horretan, bai egiten ari direla, eta seinalizazioen aldetik ere, ba, poliki-poliki eraikin publikoetan, ba, aurrera pauso handiak ematen ari direla, baina oraindik gertatzen zaigu, iristen gara zenbait direkin eta da, ikusten dituz horrelako panela handi batzuk, eta gu eukerezak, iba, gu batzutan nora jo, edo zer egin, ez nonbaitera iristeko, ez orduan. Hor oraindik badugu lan asko, baina azkenean gauza guztiekin bezala garrantzitsuena da kontzientzia sortzea. Ze ikusten baldin badugu, oztopoa aldatzeko gaitasuna izango dugu. Aldiz, ikusten ez baldin badugu, ba, ez da zer gertatuko, ez? Ez da aldaketari sortuko, eta hori nik uste dut prozesu hori jaso, ikusi dugula ja oztopo fizikoekin, eta behar bada da, ikusten ez diren oztopo hauekin zailagoa da, baina iritsiko gara, eta poliki-poliki aldaketak ere emango dira, eh?
Beti ere gehien bat, hoxe, ba, erreparatzen zaion ari, ez da? Agian jartzen digu lehentasuna, baina, bueno, hori claro. Gutxi gora bera gaindituta dugun honetan, ba, bueno, ba, ikusten ez diren gauza hoiei ere heldu beharko genieke. Irisgarritasun kognitiboari ba, eman nahi diozu indarra, kanpaina berri honetan, Ainhoa, atzegin, zenbat familik parte hartzen dute, zenbat familia hartzen dituzute dora atzegin?
Ba, momentu honetan, 2188 familia daude, dira bazkide, eta, bueno, azkenean, desgaitasuna duten pertsonak, adimen desgaitasuna duten pertsonak, 2179 dira. Horretaz aparte da, gizu baditugula kolaboratzaileak, bai. Azigizaleak, eta bar, eta azkenean, gure elkartearen oinarria, ba, kasi, 15.000 pertsona pasatze ditu.
Bai, 15.000 pertsona.
Bai, azigizale, kolaboratzaile eta familien artean.
Esan duguna, 2188 familia inguru. Familia horietza guztientzat, Ainhoa, euren egunerokotasun hori, euren bueno, ba, bizi, bai, egunerokotasun horretan, zenbateraino laguntzen du, atzegiren presentzia horrek?
Guk uste dugu asko laguntzen.
Ezin besteko dara esan ganezak ez, da?
Azkenean guk beti esaten dugu atzegi familia elkarte bat da, eta familiak dira gure motoreen, guk familientzako lan egiten dugu, ez? Eta beraiek azkenean dira nolabait, ba, erakusten dizkigutena zeintzu diren euren beharrak, zeintzu diren euren zailtasunak, eta hortik abiatuta egiten dugu lana, ez? Azkenean hortik abiatuta sortzen dira, ba, programa guztiak, ekimen guztiak, eta beraiek dira gure motore, beraz nik esango nuke, ba, beraientzako oso garrantzitsua dela atzegik egiten duen lana, ze atzegi ez da hor dagoen zerbait, baizik eta atzegi familiak dira, eh?
Hori, bere hortan hortxe utzi nahi izan diguztugun erantzuna izan da, ba, hoxe, ba, familiointzako ezinbestekoa izan delako eta izaten delako, ez? Atzegi, eta bestalde, urtean zehar, kanpaina ezberdinak martxan edo abian jartzeaz gain ere, zuek egunero zabiltzate, bueno, kontu berriekin, nahi noa? Eta beti gainera ere, bueno, nola hobetzeko bide horretan pausoak eman nahian, ez?
Bai, eta horregatik esate dizut, familiak direla gure motore, ez azkenean, beraiengatik sortzen dira programa eta ekimen berriak. Guk azkenean egiten duguna da, erantzun bat eman, edo profesionalak egiten duguna da, erantzun bat eman, edo forma eman, beraiek dituzten behar, edo beraiek egite dituzten eskaera hoiei, ez?
Gizarteak esango zenuke Ainhoa zertxoait gehiago lagundu beharko lukela edo zertxoait gehiago lagundu beharko genukela. Zeren erakundeen babesa ere askotan ezinbestekoa da, baina nagian aingoitik hasi beharrean oinarritik hasiko bagina hobe, ezta?
Bai, badakizu gainera atzegirentzako gizartearekin egiten dugun lana oso garrantzitsua dela. Guk beti esaten dugu, naiz eta programak sortu, naiz eta ekimen berriak sortu, gizartea ez baldin badin joa parean oso zaila da, ez? Eta zentzorretan ikustut, oraindik badakagula asko egiteko gizartearekin, eta lan asko egiten da sentsibilizazio mailan, kontzientziazioan eta bat, baina aldi berean ere ikustu Gipuzkoan, ba, gizartea edo jendea oso irekia dela, eta jasotzen duela, ba, nolabait jasotzen duela atzegiren mezua, ez? Eta adibidez, ba, atzo bezalako ekitaldi batean, Donostian egin genuen ekitaldi honetan, ikusten da benetan, ba, nola, ba, gizartea prest dagoen parte hartzeko eta kolaboratzeko eta laguntzeko eta begira da hori aldatzeko, ez? Kanpaina honekin esaten genuen, ba nolabait ba jarri behar dituztela betaurreko, ez? Betaurrekoak gure errealitatea intelektuala ezagutzeko eta nik uste dut hemen Gipuzkoan jende asko dagoela betaurrekoak jarri ditula eta jartzeko gogoarekin dagoela, ez? Horregatik ezinbestekoa da bagulanean jarraitza ba begira da hori aldatzeko eta mantentzeko.
Ainhoa, hemen Goierri mailan izango da, bat baina gehiago betaurreko hoiek jantzi nahiko dituena. Ez dakit zehazki, baina bueno, hemeniken ere ibiliko zarete, ez? Esan duzu gaur Zarautzaldean izango zaretela, Goierri mailan ere aurkeztuko duzu, ez? Sentsibilizazio kanpaina.
Aurkeztu genuen, de hecho, nik uste dut larun batean egon ginen Beasainen, aurkezpena egin zan da goeneko. Baina esate dizut, eskualde bakoitzen badago famili talde bat, ba nolabait, ba, eskualdean bertan kontzientziazio lan hau egiten duena, eta Beasainen ba ekimen pila bat egin dituzte eta aurreko urteko kanpainarekin jarraituta gure txanda da kanpaina horrekin.
Bai.
Engeroz eta pertsona gehiago ari dira adimen desgaitasunarekin voluntariotza egiten, ba herriko ekimen ezberdinetan. Eta hortan egia da, ba inguruko Goierriko gizarteak ere badakala bere garrantzia, ze beraiek izan dira ba nolabait aukera eman digutenak, ba hainbat ekintzetan ba parte hartzeko, Orduan ba bueno, lan horrek ere jarraitzen du, da aurkezpena egin den ja, lan horrek ere jarraitzen du eta hor badago talde oso potente bat lan egiten duela, ba aukera hoiek ba zabaltzeko,
Lan hori noski aurrera, lan horrek aurrera darai. Bai, irisgarritasuna ez delako soilik fisikoa, kognitiboa ere badelako eta sentsibilizazio kanpaina berri honetan, ba hortan oinarritzen dituzte bereziki, ba pausuak atzeiko lagunak. Ainhoa, bueno, ba plazera izan da zu gaur hemen guran izatea eta bueno, kanpaina honen jarraipena egingo dugu. Ze bueno, oraindik egun gutxi batzuk geratzen dira,
Bai, eta gainera badakizu guk normalean kanpaina bizirik mantentzen dugula urte osoan zehar.
Bai.
Hau da, badago mikrosait bat, atzegi.eus/realidad intelectual, eta horren barruan, sare sozialen bitartez, bideoen bitartez, eta jarraipena ematen diogu urte osoan zehar, norbaitek ikusi nahiko balu.
Bueno, ba, hortxe ba, datu hori, eta guk bintzat hemendik ba, jarraipen zuzen bate egingo diogulakoan noski baietz. Ainhoa Fiz, eskerrik asko, egun hona izan, eta ondo joan dadila guztiak, Zarautzaldean, bale?
Aio.
Venga, eskerrik asko. Aio.
Agur.